bo'ldi yo'llarim zayro baxt endi odam sarob bunga taqdirmi rahnamo sevgim bo'ldi motam saro yurak o'zgani sevmaydi mayin shamollar esmaydi xayollar og'ushidan laylim sani visoling ketmaydi eslama men tayin o'tgan kunlarni yuzimda samimiy edi kulgular topib bo'larmikan o'tmish onlarni u bilan baxtiyor edi dilgina endi erkalamas bu qaro ko'zlar erta tong mahali uyg'otmaydi hech o'zgaga hech ham men tirmaydi dil men afsus o'zimni unutib qo'ydim endi yig'laydi osmonlar mani dardimga mastona ne qilay borar mayxona bevafo taqdirni adoyima endi yig'laydi osmonlar bo'lib yo'limda parvona to'rt devor ichinda g'amxona taqdirni aksila adoyima qorong'u xonadaman tungi soat ikki kami qo'limda qalam ila to'lib borar sahifa kuyladim sevgidan sevilmagan bo'lsam-da garchi muxlislarim aytishadi zo'r chiqibdi har safar to'kaman qo'shiqlarda yurakimda galam berildim orzularga garchi bo'lmasa-da naf cho'lda bir darvishdan farqim yo'q man sofiy muhabbat ermon borgan navoiy begona bo'ldi bahor eslamaydi lolalar sevgimizni xotirlab chop etar maqolalar men uni sevamanlik meni sevadi o'zga netayin ikki o'tni orasida axir bu sevgi ekan shoir qildi qanchasin kimdadir buzilgan asab millionlab yozildi asar qayda qoldi hislarim bema'no bo'lib dardi sar taslim etdi shoxlarni men ham bir savdoyman endi yig'laydi osmonlar mani dardimga mastona ne qilay borar mayxona bevafo taqdirni adoyiman endi yig'laydi osmonlar bo'lib yo'limda parvona to'rt devor ichinda g'amxona taqdirni aksila doiman endi yig'laydi osmonlar mani dardimga mastona ne qilay borar mayxona bevafo taqdirni doiman endi yig'laydi osmonlar bo'lib yo'limda parvona to'rt devor ichinda g'amxona taqdirni aksila doiman.